Radė, radė. Toliau tiesiog įrašas. Ir šiandieną noriu pakalbėti. Tokia tema, kuri spontaniškai neplanuotai gimė. Stovint ant uolų, kurias skalauja Atlanto vandenynas. Aplamai turbūt daugam atvažiavus prie jūros, vaikštant vienam prie jūros, eina apmąstymai apie gyvenimą. Apie įvairius gyvenimo įvykius, situacijas, žmonės, apie praktiką, apie kūrėją, daug temų. Tokie būna apmąstymai. Nes tu atsiduri tokiu kaip ant pasaulio krašto, tai tu atsiduri pats su savim. Ir kosmoso tokioje erdvėje. Tai yra, tai. Tos kosminės erdvės atžvilgių, jinai kaip fonas. Taip. Tu gali save apmastyti ir įvykius savo gyvenime gali apmastyti. Ir stovint ir žiūrint, kaip bangos daužosi į uolas, daužosi ir daužosi, kažkokia pradėjo eiti kristalizuotis tema ir pojūtis, kad viešpats kažką sako tą. Ne. Ir tas Atlanto vandenyno bangos labai įdomiai elgiasi, kaip ir bet koks kits vandenynas ar jūra, jinai traukia į save. Tas bangos duoda į olas ir kai vanduo atsitraukia, yra labai didelė jėga, kuri su savim traukia viską atgal į vandenyną. Kai kur nėra olų, o yra akmenys, bet akmenys yra gana nemaži, 20 cm skersmens. Ir kai tas vanduo eina nuo, nu kaip pasakyti, per tos akmenys atsluginėja atgal, jisai klibina netgi tos akmenys. Ir ten toksai dardėjimas, dundėjimas girdisi. Su tokia jėga vandenynas traukia save, tas akmenis. Ir su tokia pat jėga dar didesnė jisai traukti nori uolas. O tas uolos tai yra sustingusi lava. Prieš daugelį metų ugnikalniai veržiasi čia nais. Didžiausias ugnikalnis čia yra Teidės. Jau nei prieš 100 metų buvo paskutinis išsiveržimas. Tai ir ne vienas šia ugnikalnis yra ir mažesnių, tai jie formavo stipriai reljefą Tenerifės. Bet olos stovi nepajudinamos net 0,1 milimetro nepajuda. O bangų muša tikrai didelė. Aš pirmą kartą gyvenime tokią matau, filmavau, stoviu, geriuosi, tikrai labai didelė jėga. Ir aš žiūrėdamas į tą vaizdą, į tą bangomušą, man tiesiog pradėjo plaukti gyvenimo įvykiai, kada tos gyvenimo bangos mušė mane. Daug gyvenimo įvykių ir situacijų. Tas gyvenimo bangos tai yra karminės bangos, tai yra karma. Ir aš atsiminiau tas situacijas, kai žmonės ar žmonių grupės norėdavo kažkaip tai įkast ar pakenkti. ar kažkaip tai pažeminti, ar sukritikuoti, ar apšmeižti, ar apkalbėti. Nu kažką tokio vat padaryti, taip kaip bangos, jo, muždavo. Ir aš atsimenu, kaip Šanta Bhakti Šaran Šanta Maharadžas tokiais atvejais mokydavo. Jis daug dalykų mane išmokė. Sanjasiškų tokių. Jis sakydavo, tylėk, nereaguok, būk ramus. Daryk savo darbus, čia tainos misija ir viskas, nereaguok. Nes jisai pats taip elgdavos. Plamai Bhakti Šaran Šanta Maharadžą prisiminus, jisai, nu, būdamas Vaišnavų bendrijoje, labai labai daug gavo kritikos ir neigiamų vertinimų iš tam tikrų individų ar grupių. Ir aš pats tą mačiau. Ir jisai tą turėjo išdirbęs metodą. Jisai kantriai tylėdavo ir kaip ta ola stovėdavo. Ir mane tą patį mokė. Nes būt viešu asmeniu yra didelė skizė. Kodėl? Dėl to, kad viešą asmenį, sakykim, pamokslautoją ar politiką, ar kažkokį tai, bet kas yra viešumoj, išėjęs, jį visą laiką aptarinės kažkas. Nu. Ar tą patį kunigą, ar tą patį aktorių, ar dainininką, ar kažkokį žymų visuomenės veikėją, ar nežymų, nesvarbu, jeigu tu esi viešas asmuo, visą laiką bus aptarinėjami tavo žodžiai, tavo darbai. Ir aš dar atsimenu, buvau jaunesnio amžiaus, ir kai vykdavo tą bangomušą, kai kažkas tai vedamas vienokio ar kitokio motyvo, tiesiogiai, per laiškus, per skambučius, tai yra privačiai, arba viešai, arba slaptai už akių, varydavo kritiką. Aš atsimenu, aš iš karto puldavau gintis. Gintis ir sakydavau, čia žinai, ir puldavau atgal, arba, žinai, paskūsdavau kažkam, norėdavau tai sustabdyti. Norėdavau kažkaip tai paneigti, nes matydavau, nu tokią nesąmonę, nu tokią neteisybę, žinai, užverda, o yra rikšatriško kraujo pas mane. Ir tiek aš energijos prarasdavau, ir tiek apsiterždavau, ir po to jisai man pradėjo mokinti, sako, tu, jeigu yra žmogus arba žmonių grupė, kurie nori tau kažkokiu tai būdu įkast, pakengt, pažeminti, apšmeištą ar ten, nesvarbu. Tu neduok, neatsisuk. Neduok to pat, nemaitink jų energiją. Va taip, kaip ta ola stovi ir jai dafinė. Kiek ten tų bangų muš, kiek jos ilgai muš, o čia muša 24 valandas per parą. Tik tiek, kad kartais nurimsta, o kartais labai stipriai muša. Net užlieja būna kartais tą uolą ir tu jos nematai, jinai po vandenį atsiduria 2-3 sekundėm ir po to bando ją įtraukti. Ir po truputėlį aš pradėjau suprasti dar seniau, ką jisai mokė. Aišku, ir pats tą prie tos išvados kapščiausi, bet buvo labai gerai išgirsti realizuotesnės asmenybės tą pamokymą. Ir aš pamačiau, kad peržvelgiant vat savo gyvenimo situacijas, kad žmonės, kurie kažkaip tai, kažkuo tai būdavo nepatenkinti ir pildavo tą kritiką ar apkalbas, vieni privačiai per laiškus, ten per skambučius, kiti viešai, kiti slaptai, už nugaros, tavo bendrapažįstamiems, ar net mokytojams. Aš pamačiau, kad ta kategorija žmonių, jie neturi jokio tikslo su tavim turėti santykius harmoningus. Nors galbūt prieš tai ir turėjo. Jie yra apsisprendę. Ir kadangi vidai išgyvena kažkokius negatyvius jausmus, pykti gali išgyventi, kažkokias nuoskaudas dėl nesusipratimo, pavydą gali išgyventi, konkurenciją gali išgyventi, nusivylimą gali išgyventi, kad ten nepatenkina jų kažkokių lūkesčių. Tie jausmai, va čia aš leidžiu gilinį psichologiją, kodėl negalima maitinti tokios kategorijos žmonių ar žmonių grupių. Ir aš vengiu visais būdais tai daryti, visą savo vat buvimą šio žemėje, kai sakyt, sekdamas vat pamokymais. Tie žmonės, kadangi išgyvena tamagūninės emocijas išvardintas, jie jaučia skausmą iš tikrųjų vietoje. Ir kai tu jauti skausmą, tu nori, kad jį tau palengvėtų. Vienas iš būdų, kaip palengvinti savo skausmą, tai yra išpilti tą visą neigiamumą, tą neigiamas emocijas išlieti. Tiesiogiai ir netiesiogiai už nugaros, ar tiesiai, ar privačiai, ar viešumoje, nesvarbu, bet išlieti. Bet kokia yra problema, išliejus tai nepalengvėja, vėl kaupės, vėl viskas kaupės. Nes šaknis neišsisprendžia. Ypatingai, jeigu šaknis yra konkurencija ir pavydas. Mes turime vat atvejį su Hiranyakša, Hiranyakašipu, Ravana, Kamsa. Visus jos jungia pavydas Krišnai, Ramai ir Višnu. Jie niekaip negalėjo to įveikti. Jie keurą parą mąstė. Mąstė, bet neigiamai mąstė. Ir pamokslavo kitiem, koks Višnu blogas, koks Ramas blogas, koks Krišna blogas. Kamsa netgi žudė gimusius berniukus, bijodamas Krišnas. Ir labai vidui pavydėjo Krišna. Ravana pavydėjo Ramai, nes jo sesuo papasako, koks Rama narsus ir gražus. O Hiranyakša ir Hiranyakašipu Višnu klaikiai pavydėjo. Taip kad, jeigu jau tokios didžios asmenybės vediniais laikais pavydėjo, Durjodana Pandavam pavydėjo, ką kalbėti apie Kali Jugą? Čia nėra ką kalbėti. Tai yra labai paplitęs jausmas, pavydas ir konkurencija. Netgi gyvos būtybės materiam pasaulį tūno tik dėl pavydo Dievui. Jeigu pavydas Dievui išnyksta ir Dievo daleliam, tu iš karto persikeli Goloką. Čia yra labai paplitusi, giliai labai liga. Ir aš pastebėjau, kad kada vat žmonės išgyvena tuos jausmus, tai yra skausmas, reikia išsiliet, bet išsiliejus niekas nesumažėja. Jis vis tiek tas negatyvias emocijas kaupiasi, jeigu žmogus su savo širdim nedirba, jos linkusios didėti. Ir visada stengdavausi ir stengiuosi nekreipti dėmesio ir neatsakyti tuo pačiu. Vandenyno banga tvoja į tave ir traukia į save. O tu turi stovėti kaip uola, nors yra labai sunku. Nu, va, duosiu tokį grubų pavyzdį. Tu eini gatve ir tu, sakykime, pavyzdžiui, esi kovos menų meistras. Ir iššoka kokie pacaniukai, žinai, ir pradeda tau siūlyti. Nu, davai, davai. Arba tu apgini kokią moterį, arba tu užstoji kokį žmogų ir jie sako, nu, davai, ateik, ateik. Nu, parodi, ką tu gali, parodi. Ir labai norisi su vienu smūgiu kalt ir paguldyti, taip? Bet kovos menų meistrai akcentuoja, visais būdais venk konflikto, visais būdais venk muštinių ir netgi geriau pabėg, nors tu galėtum ten su porą smūgių paguldyti tos trys žmonės, tu pabėg, bet neįsivelk. Neleis, kad vandenynas, tas pykčio, pavydo, kritikos vandenynas neleis, kad tavęs į save įtrauktų. Ta aš noriu pasakyti. Ir jeigu tu išlaikai tylą, tai tada tokie žmonės ar grupės tų žmonių, ką jie darydavo, jie pradėdavo skleisti tai kitiem. Kadangi jiem reikia pasimaitinti, jiem reikia, nu kaip, jie negavo iš tavęs energijos. Jiem reikia toliau maitintis, pritarimo iš kitų ir tą energiją didinti. Tai būdavo, kitiem žmonėm pradėdavo šnekėti, bendrapažįstamiem pradėdavo šnekėti, netgi draugam pradėdavo šnekėti, žiūrėdavo, ar bendrapažįstamas pritarė ar ne. Jeigu pritarė, tai tada jau atsipalaiduodavo jau viską, jau drėbdavo, ne? Netgi būdavo, kad ir dvasiškai vyresniem žmonėm skūsdavo. Mokytojai skūsdavo, reiškia. Vat koks aš blogas, žinai. Visokiais būdais stengdavosi užvirti tą, vat, kad va, jis toks, jis toks. Ne? Kad, kaip pasakyt, bendraminčių ras. Bet principas tokių žmonių būdavo vienas. Jiem viduje yra skausmas. Čia yra esmė. Ir jie visais būdais siekia, kad ir pas tave būtų skausmas. Jie siekia tave užgauti, pažeminti, kažkaip tai įdurti tau. Žodžiais, ar veiksmais, ar mintimis. Ir jie laukia, kol tu atsisuksi. Ir tu pradėsi gintis. Ir tu pradėsi rodinėti, kad taip nėra. Ir tu pradėsi kažkaip tai teisintis. Ir jie jau yra nusprendę, kad jie santykius su tavim neturės. Ir tokie žmonės, jie žino, kad jie neįs į kontaktą, bet jiem reikia, kad tu pasikankintum daugiau negu jie. Ir kai žmogui, pavyzdžiui, skauda, o kitam labiau skauda, tas žmogus pajunta palengvėjimą. Arba ta žmonių grupė. Čia yra tokia va psichologija. Labai gilus dalykas. Kodėl kitam žmogui, kuriam skauda, palengvėja, kai šalia esančiam dar labiau skauda? Va čia yra, čia vadinasi, džiaugsmas tam agūnui. Man blogai būt, bet ir tau turi būt blogai. Ir tau bus blogai. A, šitai. Man skauda, bet ir aš padarysiu, kad tau skaudytų. Bet tas skausmas, kaip sakau, jisai gali būti pagimdytas nuoskaudų, nusivylimo, nepatenkintų lūkesčių kažkokių, pavydo, konkurencijos, nesvarbu. Ta žema vibracija, plamai, bet kokia žema vibracija yra kaip skausmas. Pavyzdžiui, žmonės geria kodėl? Nes vidui skausmą patiria. Bando raminti. Ir kai skauda, žmogaus raumenys įtempti, žmogaus širdis kitaip veikia, žmogaus kvėpavimas kitoks, pranos cirkuliacija yra kita kūne. Sunkiau, kūnas labiau sukaustas, ilgiau miegasi, daugiau valgyti norisi, daugiau tenkintis norisi. Ne. Tai vat kodėl nereikia maitinti žmonių ar žmonių grupių, kurios nori tau įkąsti ir neturi jokio tikslo pakeisti nuomonės arba eiti tolimesnius santykius. Kodėl nereikia? Nes tu atsisuksi Ir tau tas Atlanto vandenynas, kuris daužo tave su bangom, jisai tave įtrauks. Ir tu paskesi. Ir kas būna, jeigu tu atsisuki ir tu pradedi ten kovoti su tokiais žmonėmis? Tu visų pirma, juos pamaitini energiją, jie jau yra nusiteikę, kad ką tu besakysi ar ką tu bedarysi, tokie žmonės, jie nekeis nuomonės. Jiem tiesiog reikia tavo energijos, jiem reikia tavo skausmo ir tavo kančios. Jiem reikia, kad tu įkristumi tą patį purvą ir balą, kuriame jie maudas. Savo pykčio, nepasitenkinimo, skausmo baloj. Ir jie nori, kad tu ten patektų. O taip kaip Atlanto vandenynas nori įsitraukti tą uolą arba tą akmenuką pas save. Ir ten viskas amžinas. Jų tikslas vienintelis yra pasimaitinti energiją. Nes jiem blogai. Ir jie nežino, kaip kitaip spręsti. Tai aš per savo tuos 27 metus tikrai daug turėjau atvejų, kada va toksai dalykas vyksta. Ir pradžioje aš nesupratau Šanta Maharadžio pamokymo, bet po to pradėjau suprasti ir taikyti, bet tai yra labai sunku. Bet tai visą laiką veikia. Tu išlieki švarus. O tie, kurie tave puola, pasiema tavo blogą karmą. Ir tavo blogas savybės. Taip kaip vandenynas nuolos pasiema dulkės. Visokių krabų mirusių liekanas. Ir taip toliau. Nes ant uolų randu vis krabų liekanas. Tokių nužudytų, išdarinėtų paukščių. Na va. Čia labai labai svarbus dalykas. Nes ta provokacija, kai vyksta konfliktas, ir kai tu sužinai, o mane apkalbinėjo už akių, arba o čia tau atpažiui parašo kokį laišką, žinai, provokuojantį, arba socialiniuose tinkluose tave užkabinėja kažkaip, tu iškart nori pulti ir atsakyti tuo pačiu ir kažkaip taip gint save, ne, ir čia kalbam apie save, kitą tu gali ginti, čia net pareiga yra, pareiga netgi yra, jeigu matai neteisybė ir kad kažkas kažką puola, čia yra pareiga, tikro draugo tai yra pareiga. Jeigu tu esi draugas, jeigu ne draugas, tavo reikalas, bet kaip sakėm, tada, žinai, turi palikti tą erdvę. Bet labai norisi, labai norėdavosi tą daryti. Net užvirdavo kraujas, kaip čia taip gali tas žmogus, taigi mes pažįstami, taigi aš jam padėjau ir taip toliau, ar ten tai grupiai padėjau, žinai, kokiai tai. Ir kaip taip dabar gali, kodėl čia už akių, čia tas, anas. Arba tu sužinodavai, kad tau už akių, žinai, ant tavęs apkalbinėjo. Norėdavosi skambintam žmogui klauskame reikalas, ar ten žinutė, ar aš. Bet visą laiką Šanta Maharadža sakydavo, tu stovėk, ramiai, toliau medituok. Ne? Šunis loja, karavanas eina. Bangos daužo į uolą, uola stovi. Jai nereikia šnekėti, pati už save. Kalba, ne, kad jinai yra ramiai savo pozicijai. Ir dabar yra kita žmonių grupė, bet pasitaikydavo, bet labai labai retai tai būdavo, kada žmogus irgi duodavo su banga, bet jo tikslas būdavo pagerinti santykius, labai sąžiningai išsiaiškinti, kam ir reikalas. Kokia problema, nu, nes jam santykis būdavo brangus, jis vis tiek laikydavo pagarbą ir jam būdavo, jis vertindavo santykį. Ir yra buvę tokiu atveju, kada žmogus ar žmonių grupė pasiteiraudavo kultūringai, o kodėl taip, mums tas, mums anas. Ir nors jie būdavo negatyvus, irgi tos bangos muždavo, bet ar to negatyvumo ėjo pagrindinis spindulėlis, kad mes norim išsaugoti santykį, mes vertinam santykį. Lygiai taip pat aš esu tą pat daręs. Aš irgi per gyvenimą esu turėjęs nepasitenkinimo vienais ar kitais asmenim dėl visokiausių priežasčių. Bet jeigu santykis Aš norėdavau išlaikyti santykį, tai aš eidavau ir klausdavau, kodėl taip yra ir ką tu turi mintį ir kodėl tu taip elgiesi ir tą. Ir labai dažnai aš gaudavau atsakymus, kur aš suprasdavau, kad aš neteisingai žmogų supratau arba interpretavau palei savo sąmonę. Kartais, aišku, pataikydavau, žmogus atsiprašydavo. Bet tai va tokiais atvejais tu gali duoti energiją savo. Tu gali išklausyti ir tu gali atsisukti. Ir paaiškinti, ir susitikti, ir šnekėtis, ir viską gali duoti. Bet jeigu tu matai, kad žmogui realiai nereikia, jam reikia tiesiog išsikrauti, jis jau yra apsisprendęs, jis net neketina keisti savo pozicijų, jis neketina net nei atsiprašyti, nei kaip pasakyta, girdėti tavo nuomonę, nieko, jis jau viskas jau žino, jau kitiems skleidžia. Tai tokiu atveju, jeigu tu atsisuksi, tu būsi įtrauktas į tą negatyvo Atlanto vandenyną ir tu ten paskęsi. Ir dar pats visokių gali žaidimų prisidaryti. Ir apsidrabstysi purvais, taip, kai būdavo tokie, per televizorių anksčiau rodydavo, vadindavosi bobų kečas, purve ten jos, drabstydavosi, muždavosi, tampydavosi, tai va į tokį dalyką papūrė. Dėl to yra labai labai svarbu, jeigu tu matai, kad žmogus ar žmonių grupė o taip elgiasi, neturi, nu, nori tau kažkaip pakenkti, kasti, ar pažeminti, ar visai kitaip sukritikuoti, tu tiesiog turi kantriai tas bangas priimti ir išlaukti. Ir jie savo toje negatyvioje energijoje patys ten ir susitvarkys tave. Tau nereikės, dievulis sutvarkys, gamtos dėsniai sutvarkys, pats. Tau nereikės iš vis kištis. Ja. Aišku, jeigu tu esi koks politikas, ar ten visuomenės veikėjas, ir jeigu tau jau ten rusiškai žodžiais įžeidinėja, aišku, čia yra ir kitos priemonės, gali būti taikomas. Bet aš kalbu, aš tai turėjau patirti pagrindę su baktų bendruomenėmis, kaip ir minėjau, 27 metai, ir visą laiką atsirasdavo 1 ar 2% žmonių, kurie vat, nu, norėdavo. Norėdavo, vat, kažkas jiem nepatikdavo ir norėdavo kažkaip tai pažeminti ir taip toliau. Visą laiką, 27 metų. Ir didelė dalis tų žmonių buvo tie, kuriem aš labai nuoširdžiai stengiausi padėti. Ir didelė dalis tų žmonių buvo jaunesni vaktai. Nu. Dėl to aš turiu tokią gerą sukaupęs patirtį, ką reiškia tos visos, tie visi bendravimai, draugystės tarp vaktų. Kali jugoj nuo meilės iki neapykantos yra vieno plauko atstumas. Plauko storio atstumas. Ir čia yra, kaip sakyt, tam, kad tu žmogų pažintum, reikia minimum, nežinau, 8-10 metų, kad kažkiek tu jį pažintum. Ir nes žmogus yra labai daugialypė asmenybė, jis turi daug aspektų ir tam tikrų aspektų jisai neparodo. Žmogus yra labai gudri būtybė, palei situaciją, palei naudą rodo vieną ar kitą aspektą. Vieną ar kitą aspektą parodo, o kitas gali snausti. Netgi su viena šnekėjau seną moterim, ne seną moterim, bet atsiprašau, ne su moterim, su vyru. Vieną pagyvenus. Jis sako, žinai, šeimoje tu gyveni ir po 20 metų, ir po 30 metų dar gali išlenda vat, vienokie ir kitokie dalykai, kurių tu nežinoji. Taip įdomiai pasidalino vyras savo realizaciją ir moteris yra dalinusios tokiam pačiam realizacijom. Tai va, tai nemaitinkim savo brangią energiją žmonių, kurie realiai neturi jokio tikslo ir noro išgirsti tave, suprasti tave, kurie išeidinėja iš santykių ar žmonių grupių. Nemaitinkime energiją, bus tiesiog išmetimas savo energijos ir apsiteršimas. Geriau stengtis linkėti laimės, linkėti, kad žmogui nurimtų viskas. Ir aišku, melstis apsaugos, kad tokių asmenų ar jų grupių energija tavęs nepasiektų. Nes kai užverda katilas, atsimenu, kai būdavo, buvo vieną kartą, atsimenu, Facebook'e kažkas užvedė diskusiją viešai Lietuvos Vaišnavų forume apie mane. Žiūrėt, man po to atsiuntė baktai, ten ištisi lapai buvo. Tai vat, kai susijungia daug protų ir jie mėgaujasi tą kritiką ar apkalbinėjimo, aptarinėjimo, tokia eina energija negatyvi ir žema, kad vajai, nelinkėčiau niekam. Tai tu meldiesi, žinai, Narasimha Devai, kad apsaugotų nuo negatyvios įtakos. Nes tai labai trukdo ir mantrai, ir darbui, ir koncentracijai. Šiplamai meldžiuosi Narasimha Devai jau ne vienus metus, kad apsaugotų nuo žmonių, kurie yra dviveidiški. Kad apsaugotų nuo kenkėjų. Nes Kali Jugo yra labai labai paplitę. Šitokie dalykai. Kaip slapti motyvai, dviveidystės, pavydai, konkurencijos, visokie kitokie dalykai. Ir tai labai trukdo. Jeigu atsiranda žmonių gyvenime, ar grupė tokie žmonių, labai labai trukdo iš tikrųjų praktikuoti. Po to aišku nuslūksta, kaip sakau. Svarbiausia neįsivelti į karus, į konfliktus, į provokacijas. Aš atsimenu, buvau gavęs laišką tokį, nu tokį provokuojantį, ten su tokiais įžeidimais ant Krišnos, ant Indijos šventų vietų, ten, nu tai buvo, jau taip norėjusi atsakyti, bet nieko neatsakiau. Būčiau pradėjęs atsakinėti, būtų dar tenėję. Tai va, geriausia pozicija yra tyla. Ir karmos dėsnis pats suveikia. Pats sutvarko ir pamoko tokius žmonės. Išsprendžia kažkaip tai. Be jokio kišimas. Čia yra aikido, dvasinis aikido. Tai yra pačio priešininko energiją panaudoti prieš jį patį. Viskas. Atspindėti. Bet tu gali tą padaryti tik tada, kai neturi nei ant tos pačios bangos. Jeigu tu eini ant tos pačios bangos, tu nepadarysi to. Tu turi neiti ant tos pačios bangos. Net guru, atsimenu, yra mokę, sako, jeigu vyksta konfliktas tarp vyro ir moters, nesvarbu ar bet koks, jam vienas rėkia, erdas, kits turi tylėt. Tad tas nurimsta, permasto, ką šnekėjo. Tai čia tas pats, žinai. Ar tai būtų kaimynas, ar tai būtų tavo bendradarbis, ar tai būtų šeimos narys, ar būtų baktas koks, ar bendruomenės narys, nesvarbu. Na, tai tas pats principas. Tu negali veltis, negalima veltis. Ypatingai, jeigu žmogus neturi jokio tikslo aiškintis ir neturi tikslo harmonizuoti santykius. Jeigu žmogus dažniausiai turi tikslą su tavim bendrauti, gerbė, elementariai gerbė, ir vertina santykį, jisai toks žmogus pasiskambina arba atvažiuoja pasikalbėti. Jam nėra poreikio eiti viešumą ir pradėti už nugaros kažkam kažką kalbėti, arba nėra poreikio va ten skūst kažkam kažką, žinai. Nu, jis nesislėpia už ekranų, už visokių žinučių, už visokių dar kažko žmogus. Tu junti tą dalyką, žinai, kad... Ir tada tu gali duoti energiją. Tu gali atsisukti. Bet daugeliu atveju yra tiesiog provokacijos ir... Ir būna dar žmonės ir šneka taip, ir kalba, nu tai ką... Neturi ką atsakyti, neturi argumento, ne? Taip jis lydės, jo, tas, nu taip, provokuoja, ne? Tada yra ypatingai sunku, bet tu turi tylėti. Tu turi tylėti, nes tai yra... Aš būdavo išklausytojų irgi vienų kitų gaudavau at, visokių tokių parašymų. Tai, tai bhakti jogai mes energiją taupom ir stengiamės nesusiteršti, nes tam, kad atlikti smaranam, tam, kad atlikti smaranam, reikia turėti ramų protą. O kad turėti ramų protą, yra labai svarbu vengti bereikalingo negatyvo sąmonę. Nesusikurti jo. Papildomai. Nes jeigu atsiranda neigiamos emocijos, jos judina proto ežerą ir tu nebegali susikoncentruoti į smaraną. Bet jeigu tu vat nesusiterši, tu gali lengvai medituoti. Ne tai, kad lengvai, bet žymiai efektyviau praktikuoti. Nes bhakti joga tai yra psichologija. Labai didelė dalimi. Ten mes turim reikalų su savo subtiliu kūnu. Ir bhakti jogas turi labai sąžiningas būti su savim. Jeigu jame kyla pyktis, jisai turi panalizuoti, kodėl kilo pyktis. Jeigu jame kyla noras geismas, jisai turi atpažinti, suprast, kodėl. Tai, jeigu jame kilo kažkoks tai baimės, jisai turi tą irgi atpažinti. Priimti, nebėgti nuo to, išsiaiškinti, kodėl jinai kyla ir kaip ją įveikti. Yra sąmoninga praktika. Tai irgi yra joga. Mes save stebim. Ir dėl to, kai aplink mūsų gyvenime vyksta kažkas tai, kažkokios tai situacijos, mes turime irgi atpažinti, kodėl jos vyksta. Ką viešpats nori parodyti tuom, ką nori, kokią siunčia signalą. Kaip mums reaguoti, save tikrinį, kaip reaguoti, daug dalykų. Tai vat vaikščiodamas ant tos pakrantės, kad neišsiplėst, žiūrėdamas į tas uolas, į kurias trankosi bangos, vat maščiau apie tai. Giliai maščiau. Va. Ir prisiminiau Šanta Maharadžio, Bhakti Šaran Šanta Maharadžio, tą pamokymą. Ir... Prisiminiau savo situacijas gyvenime ir tarsi savo tas vaizdas man įtvirtino tą poziciją. Visą laiką stengtis tokios pozicijos įlaikytis. Tai yra nemaitinti savo energiją žmonių ar žmonių grupių, kurios į tave leidžia strėlės. Nemaitinti, jau tą energiją skirti. Praktikai, skirti meditacijai, skirti savo kasdieniniam pareigom. Na, ir nepasiduoti jokiom provokacijom. Labai dažnai būna kiti klausia, žinai, va, jis man tą padarė, jis man tą pasakė, jis mano tai parašė, arba tenais būna atskrybiniuose atvejuose, taip. Vyras su moterim skiriasi, vienas nenešioja gandų, o kitas besiskiriantis, jisai eina, pasakoja visiems, vat, kokia čia žmona bloga, arba koks vyras blogas. Ir tas kitas užsinori pradėti eiti ir teisintis. Nu, užnori, pavyzdžiui, nueiti pas tą vyrą, kuris ten nešioja gandus, pas jo tėvus ir pasakyti, kad čia ne taip yra, čia jis kaltas, jis yra toks, aš esu netokia ir taip toliau. Ir tai yra klaida, ne kartą esu tokiuose situacijose, modeliuose pataręs, kad niekam nieko neįrodinėk. Stovėk kaip pola. Kas norės, ateis, pasiteiraus, išklausys, pasiaiškins, tada pasakys. Jeigu tu pradėsi eiti, žinai, ten teisintis, aiškintis, ta, visi dar atvirkščiai galvos, va, tai jinai tikrai ir kalta, arba va, jis ir kaltas. Ir tu ten bejėgiškai teisinsies, o jie iš vis nebus linkę pakeisti savo nuomonės, jie maitinsis tavo energiją. Žiūrės, kaip tu kenti, kaip tu rangaisi tame skausme. Nu, ir jiem pasidarys lengviau. Nu, tokia yra psichologija. Bet tą padaryti yra sunku ir dažniausiai žmogus linkęs įsivelt į tas kautynės. Jeigu tai yra būtiniam lygmenyje, aš nekalbu čia apie tokias jau visiškai viešas visuomeninio lygio tokias, žinai, kaip būna ten tikrai įžeidimus daro per žiniasklaidą, per kokie nors žurnalistai ar ten tinkluose kokiam žymiam žmogui. Ne, tokiuose vat einamuose dalykuose tai geriau. Geriau išlikti, stengtis, išlaikyti tą askezę, kaip sakyt, išlikti ramiam, priimti tą, kas atėjo, tą bangas. Va, ir nepulti ten teisintis ir nepult kovoti. Labai padeda, ką aš praktikuoju, labai padeda tokiose situacijose, be abejo, ne tik Narasimha Devai melsis, bet medituoti į lotosines Krišnos ar Radharanės pėdutes. Tiesiog atplėšt protą nuo tokių situacijų ir medituoti. Be abejo, kalbėtis su bendraminčiais, kurie supranta, irgi labai padeda. Bet vis tiek daugiausia tos šilumos, bent jau man, tai visą laiką ateidavo iš meditacijos. Ir tu toj meditacijai, kai tu grįžti į save ir tu supranti, jeigu kažkas tai tau, kažkas kažkam nepatinka, tai dažniausiai tavo kevalas. Ir neaišku, ar iš tikrųjų dar tai yra tiesa. Kevalas turi mintį, tavo subtilus kūnas, tavo charakteris, tavo vienokie ir kokie judesiai, elgesys. Bet tu viduje esi visą laiką tyras, kaip dvasinė būtybė. Kai medituoji tą savo dvasinį pradą, tai tada ateina labai daug pozityvo, nes dvasinis pradas neturi trūkumų. Tai būna žmonės, jeigu gauna daug kritikos, pradeda irgi apie save kritiškai mąstyti. Nu, nes jie nukreipia žvilgsnį į savo kažkokius tai būtus ar nebūtus dalykus, kuriuos jiems šneka aplinkiniai, kurie susiję su jų subtiliu kūnu, psichika. Jie nukreipia žvilgsnį nuo sielos, nuo savo dvasinės formos, nuo dvasinio pasaulio. O jeigu tu žvilgsnį gražini, iš ten eina visą laiką laimė. Visą laiką ramybė eina. Va. Ir jeigu tu pabūni nors kažkiek dienos metu tai būsinai, tau susikuria toks apsauginis laukas prieš tą visą. Nu, negatyvą, ar kritiką, ar dar kažką, vat, šmeištą, ar tenais apkalbas, ar bet kokį kitą žmogaus ar žmonių grupės o tokią negatyvę veiklą. Susikuria apsauga. Toks jaukus kambarys, kuriame tu gali būti. Ir priklausomai nuo tavo meditacijos, tas ta apsauga jinai atitinkamai didesnė ir mažesnė. Na, tai vat aš asmeniškai tą visą laiką praktikuodavau ir praktikuoju. Tiesiog medituoju daugiau rytais. Ir meditacijai viskas aplamai iš kitos perspektyvos pasimato, žinai. Na, Ypatingai tai kalnuose. Viskas stojasi savo vietas. Tu pamatai, kas yra reikšminga ir kas yra nereikšminga. Tai va, tiek būtų šita tema pasidalinimo, kuri labai labai spontaniškai atėjo ir perbėgau savo tą gyvenimą. Ir kaip sakyt, susistačiau dar kartą prioritetus, principus, stebėdamas gamtą. Kur yra, aišku, dieviška gamta. Viskas čia yra dieviška šioje žemėje. Ir per gamtą mes galim labai daug dalykų išmokti ir suprasti. Radė.